nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innallazina taqaw idha massahum ta'ifun minash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Irani Islamik mban zi për ndarjen nga jeta të profetit të shenjtë të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Dhe mirë i martirizimin e Imam Hasanit, paqja qoftë me të. Irani Islamik është në zi për vdekjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familje ti, dhe martirizimin e Imam Hasan Mushtaba, paqja qoftë me të, imam i dytë i shiitëve të botës. Sot më 20 Safar 1424 si pas kalendarit anore, barabart me 25 shtator 2022, është përvjetori ndarjes nga jeta e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe i martirizimit të Imam Hasan Mushtabaut, imamit të dytë të shiitëve të botës. Deri në vdekjen e tij në vitin 11 Hijri, profeti i shenjtë i Islamit, paqja qoftë me të, i shprehu me dëmshëri rregullat dhe themelët e shariatit profetik. Në mënyrë të këndshme dhe në të njëjtën kohë, ai u përpoqë të bënte më të mirën për të promovuar dhe për të përhapur mësimet e fesë islame dhe që të japë udhëzime në mënyrë më të mirë të mundshme. Hazreti Imam Hasan Mushtaba, paqja qoftë me të, imam i dytë i shiitëve të botës, i cili punoi për rreth 30 vjet me babain e tij të nderuar Hazretin Ali bin Ebi Talib, paqja qoftë me të, imam i parë i shiitëve të botës, vdiq më 20 Safar të vitit 50 Hijri në moshën 47 vjeçare. Ajo martirizua me urdhër të Muavijes dhe vdiq pasi u helmua nga dora e gruas së tij. Ditët e fundit të muajit Safar janë plot pikëllim për dashamirësit e profetit të drejtës dhe mëshirës dhe dashamirësit e Ehlebetit. Të gjithë besimtarë shkojnë në faltorën e nderuar të Alib ibn Musa al-Reza, paqë qoftë me të, dhe mbajnë ceremoni zije duke thënë sot është ditë zije. Sot në qytetin e shenjtë të Mashhadit dhe në vise të tjera të Iranit u mbajnë ceremoni zije për ndarjen nga jeta të profetit të shenjtë Islamit, paqë qoftë me të dhe familje ti, dhe martirizimit të Imam Hasanit, paqë qoftë me të. Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit u shprehën kushëllimet e ti muslimanëve të botës për përvjetorin e ndarjes nga jeta e profetit të Islamit dhe të martirizimit të Imam Hasan Mushtabaut, imamit të dytë të shiitëve të botës. Amir Abdullahian i Irani është serioz në arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Në takimin me homologën e tij holandez, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke përmendur iniciativat e Republikës Islamike të Iranit në negociatat e heqjes së sankcioneve, theksoi Teherani është serioz për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Sipas agjencisë si në Telem, Hussein Amir Abdullahian, të shtunë në marginat e seksionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar në New York, ku takuam ministrin e jashtëm holandez, Wopke Hoekstra, me të cilin diskutoi gjendjen e fundit të marrëdhënieve dy pashë dhe disa çështje me interes të përbashkët. Në këtë takim, Amir Abdullahian theksoi domosdoshmërinë e përpjekjeve të dy vendeve për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike mes tyre dhe shtoi marrëdhëniet ekonomike dy palësh e pritet të hasin rritje veçanërisht në fushën e bashkëpunimit të kompanive të bazuar në johëri, bujqësi, turizëm dhe port. Ai gjithashtu theksoi qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me refugjatët afgan dhe theksoi domosdoshmërinë e ndarjes së më shumë ndihmë humanitare për të bërë në prag të sezonit të ftohtë të dimrit. Megjithatë, ministri i jashtëm holandez shprehu shpresë për arritjen e një marrëveshje në negociatat e Vienës për të kapërcyer kufizimet e krijuara dhe për të forcuar marrëdhënien dy palësh dhe njoftoi gatishmërinë e vendit të tij për të zhvilluar marrëdhëniet me Hollandën. Shkëmbimi i mendimeve për zhvillimin në Ukrainë dhe tregun e energjisë ishin një nga temat e tjera në bisedimin mes ministrëve të jashtëm të Iranit dhe Hollandës. Ministri i jashtëm i Iranit Hossein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi në New York me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të 77 të Kombeve të Bashkuara, ndodh ende në këtë qytet për të vazhduar diplomacinë aktive të qeverisë iraniane në marginat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Bashkimi Evropian pengon eksportet ruse në Afrikë. Ministri i jashtëm rus tha se Bashkimi Evropian po bllokon eksportet ruse në Afrikë. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov të shtunë tha Bashkimi Evropian ka bllokuar dërgesa që Rusia dëshiron të eksportojë për të ndihmuar në luftimin e Rusisë në Afrikë. Ministri i jashtëm rus Lavrov shtoi se ndërsa anije që transportojnë grur Ukrainës eksportohen në vende jo aq të varfëra, pengesa financiare dhe logjistike të krijuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të kufizuar eksportet ruse të grurit dhe plerave kimike nuk janë zgjedhur ende. Ministri i jashtëm rus gjithashtu tha se anijet që transportonin 300 mijë tonë plerave kimike ruse për javë janë bllokuar në portet evropiane. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, më herët në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Rusisë tha vetëm 3% të dërgesave të dritave të eksportuara të Ukrainës kanë arritur në vendet në nevojë. Ndërkohë vetëm vendet e Bashkimit Evropian mund të blejnë plerë ruse, mirëpo dërgimi këtyre plerë në vendet evropiane në tregjet azatike, afrikane dhe të Amerikës Latine është ende e ndaluar. Për vazhdimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, mungesa e grurit dhe plerave kimike ka prekur shumë vende të botës, veçanërisht vendet afrikane, pa kohë më parë. Kreu i Bashkimit Afrikan shkoi në Moskë për të kërkuar eksportin dhe furnizimin e dritës të nevojshëm për vendet afrikane. Irani Islamik mban zi për martirizimin nga jeta e profetit të shenjtë të Islamit dhe martirizimin e Imam Hasanit. Sot në të gjithë Iranin janë zhvilluar ceremoni zie për vdekjen e profetit të nderuar të Islamit Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të familjen e tij dhe martirizimin e Imam Hasan Mushtabas, imami dytë i shiitëve të botës. 20 e safari i vitin 1424, që përkohë 25 shtator 2022, është përvitori i ndarjes nga jeta të profetit të dashur të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, se dhe martirizimi i Imam Hasan Mushtabaut, imamit të dytë të shiitëve të botës. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosur Armiku kërkon të arrijë qëllimet e tij hegemoniste. Zëvendës shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosur të Republikës Islamike të Iranit theksoi armiku sot kërkon të arrijë qëllimet e tij hegemoniste dhe u gërzi, duke ndryshuar metodat dhe duke përdorur luftën informative. Data 31 muaj Shahrivari është përvjetori i fillimit të luftës së imponuar nga regjimi i Bath i Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit. Kjo është emëruar si fillimi i javës së mbrojtjes së shenjtë, kjo ajo zgjat nga data 31 shërivar dhe më datë 6 muajt merë. Si pas klubit të kazetarëve të rinjë General Brigada Aziz Nasir Zade, zëvëndës shefi shtabit të përgjeshëm të forcët armatosër në tubimin e pilotët të bazës aerore, Shehid Abdul Karimi në Bandar Abbas në përkujtim të javës së mbrojtjes së shenjtë tha: Plani armikut në sulmin ndaj Iranit Islamik në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë ishte grabitja e burimeve si nafta dhe pasurisë së Iranit. Ndërsa regjimi bathis i Sadamit kërkon të arrinte këtë qëllim me një luftë ashpër dhe ushtarake, sot armiku gjithashtu po kërkon të arrijë qëllimet e tij ogurzi duke ndryshuar metodat e tij dhe duke përdorur luftën informative. General Brigade Nasir Zadeh shtoi periudha 8 vjeçare mbrojtjes legjitime të kombit trim të Iranit në ruajtjen dhe ngritjen e sistemit të shenjtë islam dhe ruajtjen e kufive të dinjitetit dhe nderit. Shkëlqem përgjithmonë si një xhevahir i shëndritshëm në historinë e sakrificës dhe këmbgulljes së njerëzve të lirë të botës. Zëvendësi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur gjithashtu theksoi nevojën e shpjegimit të fakteve dhe realiteteve të luftës së imponuar në zhvillimin e mbrojtjes së shoqërisë. Dhe u shpre, sot siguria që ndryshmeve dhe vëndet dhe frenimit të gjitha kërsenime dhe blokimit dhe gjitha planet të armiqve të sistemi të shenjtë islam i ndërra rritet e vleshme të mbrojtjes së shenjtë. Kanani përpjeke për të shkelur sovranitetin e Irakut nuk do të mbetën pa përgjigje. Zëdhënës si Ministrisë Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me disa sanksione. Në fushën e komunikimit theksoi, përpjeke për të shkelur sovranitetin e Iranit nuk do të mbetën pa përgjigje. Sipas agjensisë në Teleme, Naser Kanani, të shtunën në Twitter në reagim ndaj veprimit të qeverisë amerikane në lidhje me disa sanksione në fushën e komunikimit shkroi. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë kërkuar të dobësojnë sigurinë dhe stabilitetin e Iranit dhe sigurisht që kanë dështuar gjithmonë. Kanani ndër të tjera vazhdoi, duke ulur ashpërsinë disa sanksione të komunikimit dhe në të njëjtën kohë duke ruajtur presionin maksimal, Shtetet Bashkuara të Amerikës po ndjekin me hipokrizi synimet e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Operacioni palestinez antisionist në bregun perëndimor. Një burim mediatik në territore të pushtuar palestineze raportoi për operacionin antisionist të një palestineze pranë bregut perëndimor. Për të arritur qëllimet e tyre ekspansioniste sioniste sulmojnë çdo ditë zona të ndryshme të Palestinës dhe me pretendime të rrëma arrestojnë, plagosin ose martirizojnë palestinezë. Forcët e rezistencës duke kryer operacione i përgjigjen krimeve të regjimit sionist, sipas agjensisë së lajmeve Tasmin, gjatë operacionit antisionist të një palestinezi në qytetin Gilat Avad pranë Ramallahut të plagosën dy polici izraelit. Sipas këtij raporti, autori i këtij operacioni është shëlluar për vdekje nga policia. Grupe palestineze të rezistencës kishin reaguar më parë ndaj krimeve të fundit të regjimit sionist në Bregun Perëndimor dhe deklaruan se rezistenca armatosore është vetëm një mundësi që do të ndaloj regjimi sionist të vazhdoj të kryej krimet e tij kundër qytetarëve palestinez në territoret e pushtuara. Avionën luftarak irak janë bombarduan selin e ISIS. Avionën luftarak irak janë bombarduan selin e grupit terrorist ISIS në lindje të Irakut. Sipas agjensisë së Teleme, këta terroristë vruan në shënjesën në zonën Arin në rrethin Qarab Tepe në provincën Djale. Numri i saktë viktimë në radhë të terroristëve nuk është bërë i ditur. Ndërkohë, 7 ushtarë u vranë dhe u plagosën në dy sulme të antarëve të grupit terrorist ISIS ndaj pozicioneve të ushtrisë irakiane në provincën Djale. Pavarësisht disuatës së ISIS-it në Irak, mbeti dhe këtij grupi terrorist vazhdojnë të kryejnë operacione terroriste kundër qytetarëve dhe ushtarëve irakian në pjesë të Bagdadit, kryeqytetit dhe provincave Djale, Ninva, Selahuddin, Kirkuk dhe Anbar. Nga ana tjetër, ushtria dhe forcat e sigurisë irakiane janë ende në përpjekje për të pastruar plotësisht këtë zonë nga elementët terroristë. Vazhdojnë protestat kundër kushteve të jetesës në Evropë, protesta në Spanjë. Mijëra njerëz në Spanjë dolën në rrugë për të protestuar kundër përkësimit të kushteve të jetesës. Spanja po lufton me inflacionin në rritjes e rezultati pandemisë së koronavirusit dhe luftës në Ukrainë. Norma inflacion në këtë vend që prej muaj qeshor ka qenë dyshifrore dhe arriti në 10.4% në muajin gusht. Kjo është norma më e lartë që nga mesi e viteve 1980. Si pas a jesis e lajme virim në të një dhe kohë që në vëndet evropiane kushtet e tjesë vazhdojnë të përgjësohen, të shtu në mirë njës protestohen kundër këtyre kushteve në Madrid, kryeqytetin e Spanjës. Protestuesit u mblodhën para parlamentit spanjoll dhe prohoritën parrulla që bënin thirrje për një jetë dinjitoze, rritje të pagave të pensionistëve dhe përmirësim të kushteve të punës. Në demonstratën e ndjeshme në Madrid, mjaftuar spanjoll nga qytetet e ndryshme erdhën në kryeqytetin e këtij vendi me ftesë të sindikatës së pavarur të punëtorëve. Pas këtyre protestave, qeveria spanjolle njoftoi se në ditën e vijim do të nisë negociata me punonjësit për rritjen e pagave. Për të përballuar inflacionin këtë vend, qeveria spanjolle kohë të fundit ka vënë në rindin e ditës një ligj të ri tatimor për pronat e mëdha. Kërkesa e Indisë për të reformuar strukturën e këshillit të sigurimit. India dhe Portugalia jo bashkohen grupit të vendeve që kërkojnë të reformojnë strukturën e këshillit të sigurimit. Sipas agjencisë së lajmeve, ministri i jashtëm indian në asamblenë përgjithshme të organizatës së Kombeve Bashkuara tha se struktura aktuale e këshillit të sigurimit është bërë jo efektive dhe në këtë situatë reformimi i strukturës së këshillit të sigurimit ka mbështetjen e anëtarëve të organizatës së Kombeve Bashkuara. Ministri indian theksoi në mbledhjen e këshillit të sigurimit kontinenteve dhe rajonet të tjera u mohët e drejta e votës në mbledhje ku diskutohet e ardhmja e tyre. Ky zyrtar indian shtoi: India nga në saj është e gatshme të marrë një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim dhe ajo që ne duam janë negociata serioze dhe të ndershme për këtë çështje të rëndësishme. Nga në tjetër, Antoni Costa, kryeministri i Portugalisë, ka kërkuar reforme në Këshillin e Sigurimit si dhe përfshirjen e Indisë dhe Brazilit në këtë organ të organizatës së Kombeve Bashkuara. Disa ekspertë besojnë se një nga shkaqet më të rëndësishme të jo efikasitetit të Këshillit të Sigurimit në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare është dobësia e mekanizmeve të monitorimit të vendimeve të Këshillit të Sigurimit dhe njashmëria e Këshillit të Sigurimit si dhe politizimi i këtij institucioni si përdorimi i vetës. Për këtë është nevojshme reformimi i strukturës së Këshillit të Sigurimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komitin politik me temë Iran e kundërshton çdo ndryshim në kufijtë e rajonit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjatë takimit me ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Azerbajxhanit theksoi kundërshtimin e Iranit ndaj çdo ndryshimi në kufijtë e rajonit. Ministri i jashtëm i Iranit Hossein Amir Abdollahian të prende në marginat e sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuara në New York u takua me ministrin e jashtëm të Azerbajxhanit, ku theksoi pozicionin e qartë të Republikës Islamike të Iranit që është kundërshtimi vendosur ndaj çdo ndryshimi të kufijve të rajonit. Në këtë kuadër ai tha, Republika Islamike e Iranit në konsultim me autoritetet e Azerbajxhanit dhe Armenisë është gatshme të ndihmojë palët në konflikt për të zgjedhur mosmarrëveshjet e tyre në mënyrë paqësore. Me fillimin e raundit të ri të konflikteve në Kaukaz, i cili filloi më 13 shtator pas sulmit të ushtarake të Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë në territorin e një tjetër, duke se ky rajon është kthyer sërish në një qendër trazirash. Kjo përkund në faktin se në nëntor 2020 Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia janë dakord për një marrëveshje ambushimi në lidhje me konfliktin e tyre në rajonin Nagorno-Karabakh. Kjo marrëveshje u arrit me përpjekjet e Iranit dhe ndërmjetësimin e Rusisë, por me sa duket situata në rajon vazhdon të mbetet e tensionuar dhe her pas herë konfliktet mes dy vendeve shtohen. Tani mos marrëveshja është për korridorin Zangezor në territorin e Armenisë që ndodhet në kufirin prej 35 kilometrash mes disë këtë vëndi dhe Iranit. Ky është një korridor që lidhë Republikën e Azerbajxhan në rajonin autonom të Azerbajxhanit. Bakuja me mbështetjen e Turqisë dhe provokimin e regjimit sionist kërkon të marrë në dorë këtë korridor që sigurisht nëse realizohet do në kuptojë ndryshim të kufijve të Armenisë dhe shkëputje me Iranin. Edhe pse Republika Islamike e Iranit ishte me Bakun gjatë konfliktit midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabakut dhe konsiderohet dhe mirë priti këthimin këtë rajon në Republikën e Azerbajxhanit, çështja e korridorit Zangezor duhet të konsiderohet një lakmi geopolitike e Azerbajxhanit dhe cilën mund të konsiderohet si një kërcënim për kufijtë veriore të Iranit. Gjatë marrëveshjes së armpushimit ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë dhe sipas dispozitave të saj është rënë dakord për vetëm një rrugë toksore ndërmjet Azerbajxhanit dhe Nahçıvanit për transportin e mallave dhe njerëzve. Në paragrafin 9 të kësaj marrëveshje, të cilës i referohet Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia për ne vetëm hapjen rrugëve të bllokuara të transportit ndërmjet pjesës perëndimore të Republikës së Azerbajxhanit dhe rajonit autonom të Nahçıvanit dhe do të garantojë sigurinë e këtyre rrugëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të largimit nga kjo botë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndihni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën e profetit të madh të Islamit. Nësi për ftejtjen e profetit të dashuris dhe mëshirës. Kanë kaluar shumë shekuj nga fundi jetës e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në këtë botë, por kur nuk shuhet misioni dhe mësimet e ti hynore për njerëzimin. Gjithashtu fusha e ndikimit të personalitetit të Hazretit Muhammed është zgjeruar shumë më shumë se sa gjatë jetës së tij, për arsye se territori dhe për masat e misionit të ti hynor kanë përfshirë të gjithë historinë e njeriut dhe përpjekjet njerëzore, e ndërsa ai që skicon rrugën e së ardhmes. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është një lider i pashembullt. Mësimet e tij, sikur agimi i vërtet, për çdo ditë shkëlqejnë me rreze të reja, dhe melodia e thirrjes së tij, gjithnjë më gjallëruese dhe më entuziazmuese. Profeti i Mëshirës ndërroi jetë më 28 safar të vitit 11 Hijri Kamari, ndërkohë që zhyti të gjithë botën në zi për humbjen e mësuesit dhe udhëzuesit më të madh të njerëzimit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi shpirtin e tij të pastër. Në kohën kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam u sëmur dhe ushtri në shtratin e tij, burrat dhe gratë e Medinës u mblodhën në xhami dhe derdhnin lot nga pikëllimi për humbjen e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Kur u informua Hazreti Muhammed për këtë ngjarje, kërkoi nga Aliu dhe nga Ibn Abasi që të kapin dorën e tij e ta ndihmojnë atë të shkoj deri në xhami. Hazreti Muhammed, kur ul në mimber, falenderoi dhe lartësoi Zotin e madhëruar e pastaj tha: O njerëz, çfarë është për shkak që ju ta mohoni vdekjen e profetit tuaj? Përse? A nuk do të më vijë mua dhe juve të gjithëve vdekja? Nëse do të ishte përcaktuar për një person të mbetet i përhershëm në botë, atëherë unë do të qëndroja përgjithmonë në mesin tuaj. Jeni të vetëdijshëm se unë do të bashkohem Zotit të madhëruar, por në mesin tuaj kam lënë disa amanete, e nëse do të lidheni me ato, kur nuk do të jeni të devijuar. Ato janë libri i Zotit i cili është në duar tuaja dhe e lexoni atë ditë e natë, si dhe i treti im, Ehli Bejti im që po ju porosit të silleni mirë ndaj tyre. Ky është kuvendi dhe tubimi i fundit që organizohej me praninë e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, Hazreti Muhammed, në atë ditë ishte i gëzuar dhe i lumtur pasi që kishte skicuar rrugën e së ardhmes së umetit të tij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzve të cilët ishin mbledhur rreth tij u tha: O njerëz, dijeni se pas meje nuk ka më profet, e nuk do të ketë sunet tjetër pas sunetit tim. Çdo person që do të pretendojë për profetësi, ajo është vetëm pretendimi i tij, dhe vendi i tij do të jetë në ferr. O njerëz, mbajeni të vërtetën, mos u përçani dhe qëndroni musliman në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Eksistenca Hazretit Muhammed ishte si shiu i mirësisë së Zotit mbi shoqërinë njerëzore dhe ishte gjallërim i ri i jetës në botë. Në kohën kur ai u dërgua profet dhe pranoi shpalljen hyjnore, gatishulli arabik ishte zhytur në një det të ignorancës, korrupsionit dhe degenerimit. Vlerat e njerëzve ishin shtukur nga mesi i njerëzve, e ndërsa lufta, vrasjet dhe plaçkitja ishin bërë metoda e jetës së tyre. Përpjekjet 23 vjeçare të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishin lënë një trashëgimni të madhe të moralit, virtyteve të larta njerëzore, diturisë, urtësisë dhe drejtësisë në mesin e muslimanëve. Njerëzit të cilët nuk kishin fare dituri dhe shkencë në të drejtën e mësimeve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam fituan interesim të madh për nxënjen e diturisë dhe një numër i madh i tyre u njohën me shkrim leximin dhe shpëtuan nga ignoranca. Një popull i cili nuk gëzonte kurfar veprash të një civilizimi serioz, një shoqërim të profetit të nderuar të Islamit u përgatit për të kaluar një rrugë të gjatë për përkryerjen shkencore dhe shpirtërore e kështu vendosi bazat e civilizimit islam. Shoqëria e njerëzore në shkollën e profetit të nderuar të Islamit u njoh dhe me të vërtetat e ekzistencës dhe pozitën e vetë njerëzore dhe në ndritën e Islamit u edukuan me njerëzit më të pastërt dhe më të edukuar. Faris Bek al-Huri, një politikan i krishterë, profetin e nderuar të Islamit e përshkruan kështu: Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është prej burrave më të mëdhenj të botës. Bota pas ti nuk ka parë edhe një personalitet të tillë, dhe fen të cilën ai e ka sjell është feja më universale dhe më e përkryer në mesin e të gjithë feve. Muhammedin të cilin e kujtoni ju është për personaliteteve më të mëdha të botës, si në të kaluarën dhe si në periudhat pas ti. Ai ka arritur të bashkojë dhe unifikojë fjalën arabe, pavarësisht të gjithë mosmarrveshjeve që kishin ata, dhe nga ata e krijoi një umet, i cili sot e ka pushtuar botën. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka paraqitur një sistem të ri dhe një model të ri dhe të ngritur të jetës në të cilën të gjithë çështjet vendosen në bazë të besimit në Zotin një. Në këtë fe, në lidhje me njeriu dhe Zotin, marrëdhëniet shoqërore, familjare, politike dhe ekonomike janë ofruar strategji të reja. Çështja më rëndësishme ishte kjo: që në këtë kohë askush nuk e ka pranuar Islamin për nga ignoranca dhe padituria. Çdo kush që e pranonte fen islame e dinte se pranimi i thirrjes së Hazretit Muhammed do të jetë fillimi i një ndryshimi të rëndësishëm në jetën individuale dhe shoqërore të tij. Ashtu sikur që ky ndryshim i manifestuar në jetën e muslimanëve dhe territori i kësaj feje ushtrinë në të gjithë botën. Profeti i nderuar i Islamit, nga thellësia e qenies së tij, dashuria dhe përpjekjet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam për përhapjen sa më shumë të fesë islame, ishin deri në atë mas sa që Zoti i madhëruar në ajetin 6 të surës Kehf në Kur'anin e Shenjtë thotë: O profet, ndoshta nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë, Kur'anin, mos e shkatëro veten nga pikëllimi për ata. Gjithashtu në ajetin 8 të surës Fatir, në Kur'anin e Shenjtë, Zoti i madhëruar thotë: O Muhammed, nuk duhet të pikëllohet shpirti yt për ata. edhe në çastet e fundit të jetës së tij. Në ato kohë kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ishte i sëmurë në shtrat, shqetësimi për gjendjen e të ardhmes së muslimanëve dhe për vështirësit me të cilat po përballet umeti islam, shtonte pikëllimin e Hazretit Muhammed. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam i shihte hipokritët e Medinës që synonin ta vrisnin atë, tani prisnin vdekjen e tij. Shikonte dhe ata të cilët mendonin për pushtet dhe kishin plane të rrezikshme për periudhën e pas vdekjes së Hazretit Muhammed. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në ditët e fundit të jetës së tij, një natë së bashku me një prej shokëve të tij, kishte shkuar në varrezat Bakije dhe ishte lutur për dëshmorët e Islamit dhe kishte kërkuar mëshirë për muslimanët e tjerë. Pastaj ishte kthyer drejt shokut të tij dhe kishte thënë: Zoti i madhëruar më ka lënë mua të lirë në mesin e dy çështjeve. Njëra janë çelësat e thesarit të botës dhe jetës së përhershme, e ndërsa tjetra është takimi me Zotin. Unë kam pranuar takimin me Zotin e madhëruar. Sot kanë kaluar shumë shekuj nga ajo kohë kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ishte në mesin e njerëzve. Mirpo çdo herë kur flitet për emrin dhe rrugën e tij, njeriu i hapet një dritare e re në jetën e tij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është varrosur në tokë dhe umeti i Islam pas tij ka kaluar rrugë me plot batica e zbatica dhe ka te kaluar shumë sfida dhe sprova të ndryshme. Mirpo në mënyrë graduale, e vërteta e fesë islame është zbuluar gjithnjë e më shumë dhe njerëzit hap pas hapi me historinë kuptojnë çështje më të reja nga mësimet e Hazretit Muhammed. Ajo që ka mbetur në botë dhe është me famë shumë të madhe është emri i lartë i Hazretit Muhammed dhe feja e gjallë dhe gjallëruese e Islamit, e cila pushton zemrat e njerëzve për çdo ditë më shumë. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Hazretin Muhammed, të dërguarin e fundit hynor dhe mbi familjen e tij të pastër. Njëkohësisht me përvjetorin e vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se më 28 Safar të vitit 50 Hijri Kamari, është martirizuar edhe nipi i tij i nderuar, Imam Hasan bin Aliu alayhis salam. Përkimi i këtyre dy ditëve me njëra tjetrën na kujton porosinë e Hazretit Muhammed për dashuri dhe respekt ndaj Ehli Beytit. Një porosi të cilën Hazreti Muhammed e ka përositur vazhdimisht dhe ka thënë: Unë, në ditën e ringjalljes do të qëndroj për balë jush, e ju do të takojeni me mua pran burimit Kelthar. Jeni të vetëdijshëm se unë do t'ju pyes ju për thekalein, prandaj kini kujdes se si po silleni ndaj atyre dy çështjeve pas vdekjes sime. Kjo është për arsye se Zoti i Mëshiruar më ka informuar mua se ato dy çështje nuk ndahen nga njëra tjetra, derisa të më takoni mua. Imam Hasani a.s. ka kaluar 8 vite nga jeta e ti, në prohrin me plot dashuri dhe mëshirë të gjyshit të ti, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe nga prania e ndriçme e profetit, ka mësuar të vërtetën dhe sekretet hynore. Nga ndonjëherë ndodhte që Imam Hasani a.s. ishte pran Hazreti Muhammedit, dhe në çastet kur i vinte atij shpallje hyjnore dhe dëgjonte ajetet e Kuranit të shenjt nga vetë gjua e Hazretit Muhammed, e pastaj recitonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen alayha salam. Fuqia dhe aftësia e Imam Hasanit në mësimin dhe nxënien përmendësh të ajeteve të Kuranit të shenjt dhe të haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte kaq e madhe sa që shumë hadithe profetike janë transmetuar nga ai përndërmjetësues dhe drejt për drejt nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe janë shkruar pastaj në libra dhe haditheve. Një ditë Hazreti Imam Aliu a.s. e solli djalin e tij Imam Hasanin pranë profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Muhammed u gëzua shumë nga shikimi i nipit të tij dhe e mori në përqafim, e duke shtrënguar atë në gjoksin e vet, u lut pranë Zotit të madhëruar duke thënë: O Zot, me të vërtetë unë dua këtë. Prandaj duaje çdo kënd që e do atë.
تسجل قبلة الباري الحسن من قربة آجال تصد عينك حزن الحسين راديك الفبطفال رسمت عين أبو الأكبر مصيبة كربلاء قبالة تصور حال أخوه شلون بالطف يترك عين لما سيلقي الردى جسما قطيع الراس هذا فراق المجتبى لحسين والعباس لما سيلقي الردى جسما قطيع الراس هذا فراق المجتبى لحسين
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Hasanit alayhis salam. Ju lutemi të rëndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar të Ehli Beytit alayhis salam. Në si të prisit të fisnikëris, speciale për përvjetorin e martirizimit e Imam Hasanit a.s. Sot është përvjetori i martirizimit e Imam Hasan Mushtebas a.s. duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të imamit të dytë të muslimanëve shiit, Imam Hasan Mushtebas a.s. Ne po juftojmë të ndiqni këtë program special të përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hasan Mushtebas a.s. Qielli është në zi e pikëllim për martirizimin e nipit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në një ditë si kjo, Imam Hasan Mushtebas a.s. në shtëpinë e tij u martirizua në mënyrë të padrejtë. Me rastin e martirizimit pikëllues të imamit të dytë të muslimanëve shiit, Imam Hasan Mushtebas a.s. shprehim ngushëllime për të gjithë muslimanët dhe dashamirësit e Ehli Beytit a.s. Imam Hasani a.s. është i biri Imam Aliut a.s. dhe Hazrete Fatimes a.s. dhe nipi i pari profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në burimet historike thuhet se Imam Hasan Mushtebas a.s. për nga fytyra ishte njeriu më i ngjajshëm me të dërguarin e Zotit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu kishte një dashuri të veçantë ndaj tij. Imam Hasan Mushtebas a.s. 8 vite të jetës së tij ka kaluar pranë profetit Muhammed, prandaj ai është ndikuar në mas shumë të madhe nga morali, mënyra e sjelljes dhe personaliteti i madh i profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ai gjithashtu edukua dhe mësoi njohuritë e para nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke përfshirë edhe të drejtat hyjnore. Imam Hasani alaihi salam nganjëherë ishte pranë profetit Muhammed, edhe në çastet e zbritjes së shpalljes hyjnore. Dhe nga gjua e profetit dëgjonte ajetet e Kuranit të shenjtë, e pastaj i rilexonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen aleha salam. Ai ishte njëri shumë i durueshëm dhe modest, dhe në mesin e njerëzve njihej për bujari dhe fisnikëri të madhe. Bujaria e tij ishte aq e madhe saqë ai në 3 raste ka falur gjysmën e pasurisë së vet për njerëzit e varfër, dhe në rrugën e Zotit mori epitetin fisniku i ehli bejtit a.s. Fjala halim është përmendur 15 herë në Kuranin e shenjt dhe në 11 raste është konsideruar një prej atributeve të Zotit të madhëruar, ndërsa në dy raste është përmendur si karakteristike Hazretit Ibrahim. Në një rast është përmendur si karakteristike Hazretit Ismail dhe në një rast tjetër është përdorur për përshkrimin e karakteristikave të Hazretit Shuaib a.s. Prandaj fjala helm është një prej vlerave të rëndësishme morale dhe islame dhe njerëzit e dalluar si profet të Zotit e kanë karakteristikë të tillë. Ata persona të cilët përmbajnë karakteristikën helm, pra urtësi në mënyrë të plotë, në realitet janë simboli një prej atributeve të Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka lavdëruar Hazretin Ibrahim a.s., i cili kishte këtë karakteristikë dhe ka thënë: "Me të vërtetë Ibrahimi kishte atributin helm, që ishte shumë i mbështetur tek Zoti dhe ishte kthyes tek ai." Urtësia dhe durimi gjithashtu ishin prej karakteristikave të veçanta të imam Hasan Mushtebajt a.s. Njëherë një burri moshuar nga Shami kishte shkuar në qytetin e Medinës dhe i pa imam Hasanin a.s. të hipur mbi kal. Ai aq fort sa kishte ofendoi me fjalë të rënda imam Hasanin dhe shoqëruesit e imamit deshën ta largojnë atë. Mirpo imam Hasani i ndaloi ata. Kur burri i mbaroi fjalët e tij, Imam Hasani a.s. shkoi pran tij, e përshëndeti dhe në kohën kur në fytyrën e tij kishte një buzëqeshje të dashur, i tha atij: "O plak, mendoj që nuk je nga këtu dhe siç duket shumë gjërat janë thënë në mënyrë të gabuar. Nëse kërkon pajtimin ton, do të jemi të kënaqur. Nëse kërkon diçka nga ne, do të ta japim. Nëse kërkon udhëzim nga ne, do të udhëzojmë. Nëse ke nevojë për diçka, do t'i plotësojmë nevojat. Nëse je i arratisur, ty do të japim strehim. Nëse ka fshatën me të cilën udhëton e drejton drejt shtëpis ton, për aq kohë sa dëshiron, do të jesh mysafiri ynë, e do të jetë më mirë për ty, sepse ne kemi shtëpinë të përgatitur dhe kushtet të mjaftueshme." Kur plaku i dëgjoi këto fjali me dashuri dhe bujari e me plot durim të imam Hasanit a.s., pësoi një ndryshim të thellë në brendësitë të tij sa që filloi të qaj dhe tha: "Dëshmoj se ti je halifi i Zotit në tokë. Zoti e di më së miri se cilit person t'i jap përgjegjësinë për misionin hynor. Ti dhe babai yt ishin njerëzit më të urryer pranë meje. Mirpo tani ti je njeriu më i dashur pranë meje." Pastaj ai pa shtëpinë e Imam Hasanit alayhis salam ku qëndroi disa ditë e me zemrën plot dashuri për familjen e profetësisë u largua nga shtëpia e Imam Hasanit alayhis salam. Durimi Imam Hasanit a.s. ishte deri në të mas, sa që Marvani, një prej armiqve të përbetuar të Ehlibejtit, i cili kishte shkaktuar shumë vuajtje për Imam Hasanin, ka thënë: "Këto veprime i kam bërë ndaj atij i cili kishte aq urtësi dhe durim, sa mund të krahasohej me bieshkët." Hasani a.s. dhe imamët e tjerë ishin të edukuar në shkollën e Kuranit të shenjt, prandaj ata kishin një personalitet dhe moral si dhe sjellje të bukur. Në transmetimet historike thuhet se shërbyesi një herë i solli një tufë me lule imam Hasanit a.s. Aroma e luleve e kishte mbushur atmosferën e dhomës. Imam Hasani i mori arom luleve e pastaj buzëqeshi dhe tha: "Të kam liruar ty." Shërbyesi fluturonte nga gëzimi e nuk dinte se çfarë të thoshte për ta falendëruar Imam Hasanin. I gëzuar, doli nga dhoma. Një prej shokëve të Imam Hasanit e pyeti: "Përse lirove atë për shkak të një tufe të vogël lulesh?" Imam Hasani më buzëqeshi i tha: "Zoti i madhëruar na ka edukuar në këtë mënyrë dhe në Kur'anin e shenjt ka thënë: Kur ju të dhurojnë një dhuratë, përgjigjuni asaj me një dhuratë më të mirë. Lirimi i ti në rrugën e Zotit është dhuratë më e mirë për të." Imam Hasani a.s. pas martirizimit të babait të ti të nderuar, Ali bin Abi Talib a.s. në Kuf, me kërkesën e njerëzve, pranoi khalifatin dhe vazhdoi rrugën e taatit për vendosjen dhe zbatimin e drejtësisë. Bejati, beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhis salam, ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjan, i cili sundonte në Sham. Prandaj filloi të luftonte dhe Prandaj ai filloi të luftonte me të dhe i dërgoi një ushtri në Irak për të luftuar me Imam Hasanin alayhis salam. Muavije në kuadër të këtij agresioni ushtarak mori iniciativë për t'i blerë me para personalitetet e shuara të Kufës. Komplotet për çarse të Muavijes dhe intrigat e dredhit e komandantëve të ushtrisë Muavijes nga njëra anë, si dhe hipokrizia dhe tradhtia e disa krerëve të ushtrisë Imam Hasanit a.s. dhe krijimi përçarjes në mesin e popullit të Kufës nga ana tjetër, ishin faktorë që detyruan Imam Hasanin a.s. të ruaj burimin e Islamit e për të mirën e muslimanëve të bëj paqe me Muavije bin Abu Sufjan. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me periudhën e jetës e Imam Hasan Mushtebas a.s., ka thënë: Imam Aliu a.s. për shkak të gjendjes dhe rrethanave të asaj kohe të shoqërisë islame, u martirizua. Pastaj Imam Hasani a.s. mori përgjegjësinë e imamatit dhe në ato rrethana të vështira, Imam Hasani nuk mund të vazhdoj më tepër se 6 muaj në krye të shtetit islam. Atë e tradhtuan dhe lan vetëm. Imam Hasani a.s. e dinte se nëse do të luftonte me po atë numër të vogël të shokëve të tij kundër Muavije bin Abu Sufjan dhe do të martirizoi, dekadenca e madhe morale që kishte kapluar shtresën e personaliteteve të mëdha të shoqërisë islame nuk do të lejonte të tjerët të ndjekin rrugën për hakmarrje. Propaganda, paradë dhe intrigat e Muavije bin Abu Sufjan, të gjithë i kishte vendosur në ndikimin e vet dhe pas një apo dy viteve njerëzit do të thoshin: Imam Hasani kotu ngrit kundër Muavijes. Prandaj ai pranoi të gjithë vështirësitë e nuk hodhi veten në fushën e martirizimit, sepse e dinte që gjaku i tij do të derdhej kot. Ayatollah Khamenei në vazhdim vënë duke një çështje të rëndësishme dhe thotë: Nganjëherë martirizimi është më i lehtë se sa të mbesësh gjallë. Me të vërtetë nganjëherë është kështu. Këtë çështje e kuptojnë më së miri ata që kanë një hori metafizike, urtësi dhe precizitet e lartë. Nga njëherë mbetja gjallë, jetesa dhe përpjekja në një ambient të veçantë është shumë e vështirë se sa vrasja dhe martirizimi dhe shkuarje në takim me Zotin. Imam Hasani a.s. e zgjodhi këtë rrugë të vështirë. Pushteti me vit pasi imponoi paqen për Imam Hasanin a.s. dhe pse kishte arritur shumë prej qëllimeve të tij, mirëpo ekzistenca e Imam Hasanit a.s. akoma konsideroi pengesë madhe për realizimin e disa prej qëllimeve të këqija të tij. Një prej qëllimeve që synonte Muavije bin Abu Sufjan ishte caktimi i trashëgimtarit të tij. Ai e dinte se nëse do të bënte një gjë të tillë gjatë kohës sa ishte gjallë Imam Hasani a.s., padyshim se do të përballej me kundërshtimin e madh të Hasan bin Aliut a.s. Në bazë të kësaj ai vendosi që nëpërmjet çfarëdo lloj rruge të mundshme ta martirizojë Imam Hasanin a.s. Pas shqyrtimit të shumë rrugëve dhe mënyrave, Muavije gjeti bashkëshorten e Imam Hasanit a.s. me emrin Jade, si personin më të përshtatshëm për realizimin e këtij qëllimi të keq. Atëherë, në mënyrë sekrete dhe duke i dërguar shuma të mëdha parash për Jade, gjithashtu i premtoi asaj se nëse do ta mbyste Imam Hasanin a.s., atë do ta martoi me djalin e tij Jezidin. Jade, e cila ndërronte për një jetë mbretërore, hodhi helm në ujin e Imam Hasanit a.s., dhe pasi e piu atë ujë, Imam Hasani a.s. nuk zgjati shumë e si pasojë e helmimit u martirizua. Ibn Abbas transmeton se i dërguari i Zotit ka thënë: Atëherë kur birin tim, Hasan Mushteba do të martirizoj duke e helmuar, të gjithë banorët e qiellit dhe tokës do të mbajnë zi e do të vajtojnë për të. Dijeni se vajtimi dhe mbajtja zi për tragjedinë e birit tim Hasanit ka vlerë të madhe. Si cili që vajton për tragjedinë e tij, në ditën kur të gjithë sytë njerëzve do të jenë të verbuar, sytë e ti do të shohin e zemra e ti do të jetë gëzuar, në atë ditë kur të gjithë zemrat do të jenë të pikëlluara dhe secili që viziton varrin e tij, këmbët e tij do të jenë të sigurta e nuk do të lëkunden gjatë kalimit mbi sirat. Atëherë kur këmbët e njerëzve do të lëkunden, selamet dhe përshëndetjet e Zotit qofshin mbi imamët e durueshëm, i cili për ta shpëtuar fenë e Zotit pranoi istësinë e paqes me një pushtet të dhunshëm, siç ishte ai i Muavijes, dhe duroi përballë të gjithë intrigave të hipokritëve. Ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hasan Mujtebajt, a.s.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.